Qalampirdan gapiramiz. Qator tovar va transportlarni O'zbekistonga olib kirish uchun berilgan bojxona boji imtiyozi 2024-yilgacha uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xizmatlar sohasini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilandi. Farmonga ko'ra, O'zbekistonga olib kirishda quyidagi tovarlar va transportlar uchun bojxona boji bo'yicha imtiyozlarning amal qilish muddati 2024-yil 1 yanvargacha uzaytiriladi. Belgilangan ro'yxat bo'yicha yuridik shaxslar tomonidan, shu jumladan lizing shartnomasi asosida olib kiriladigan yangi tibbiyot asbob-uskunalari, butlovchi buyumlar va ularning ehtiyot qismlari hamda sarflash materiallari, nodavlat tibbiyot tashkilotlari uchun yangi tez tibbiy yordam avtomobillari, belgilangan ro'yxatlarga ko'ra tematik xiyobonlar, mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalarini qurish, qayta ta'mirlash va jihozlash uchun asbob-uskunalar, texnika, xomashyo, butlovchi buyumlar va ehtiyot qismlari, qurilish va boshqa materiallar, ishlab chiqarilganiga 5 yildan ortiq bo'lmagan, yo'lovchilarni tashishda foydalaniladigan 8 va undan ortiq o'rindiqlarga ega transportlar, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan transport logistikasi xizmatlari ko'rsatishga mo'ljallangan, belgilangan ro'yxatlardagi omborxona uskunalari, yuk ortish, tushirish texnikasi, agregatlar, ehtiyot qismlari, dor, osma yo'llar, tog' chang'i ko'targichlari va flyboarding uchun uskunalar, mexanizmlari va ehtiyot qismlari. O'zbekistonga olib kirishda quyidagi tovarlar 2021 yil 1 oktyabrdan 2024 yil 1 yanvargacha bojxona bojidan ozod qilinadi. Belgilangan ro'yxat bo'yicha ta'lim tashkilotlari uchun o'quv laboratoriya va maxsus asbob-uskunalar va jihozlar, taqiqlanmagan o'yin avtomatlari, video o'yinlar uchun uskunalar va bowling uchun avtomatik uskunalar, belgilangan ro'yxat bo'yicha yuridik shaxslar tomonidan, shu jumladan lizing shartnomasi asosida olib kelinadigan yangi stomatologiya va kosmetologiya asbob-uskunalari, butlovchi buyumlar va ularning ehtiyot qismlari hamda sarflash materiallari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.